Ozodlik bu mavzuni 2 marta yoritgan edi. O'qituvchilarning da'vo arizasi 16-may kuni Navoiy viloyatining tumanlararo Navbahor xo'jalik sudida ko'rib chiqildi. Javobgar tomonidan tuman moliyalashtirish bo'limining huquqshunosi ishtirok etdi. Sud adolona ish ko'rdi, deydi Abdulla Qodiriy nomli 27-chi maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi Nasiriddin Ro'ziboyev.
Kecha sud bo'ldi. Sud bizlarni foydamizga haydi o'ndirib berdi. 7 oylik ishimizni o'ndirib berdi. Nima qaror chiqardi? Moliyaga aytdik, to'laydi dedi. Nurota tuman moliya bo'limiga. Zarchaqqa sinf rahbari bilan buxgalter bordi-da. Buxgalter bordi ki, sud qaror chiqardi, 3 kunda ishda dedi. Biz nima qilamiz dedi. Qarorni yuboramiz dedi. Sizlarga 7 oylik ish haqlaringizni to'laymiz dedi. Moliya mudiridan yurist chaqirdi, yurist aytdi, to'laymiz dedi yurisdan.
Deydi Nasiriddin Ro'ziboyev. O'qituvchiga ko'ra, sil kasalliklari kasalxonasida bemor bolalar 3 oy davomida davolanadi. Ularning darsdan qolib ketmasligi uchun kasalxonada maxsus sinfxonalar tashkil qilingan va o'qituvchilar bu yerga kelib ularga dars o'tadi. Nurota tumani moliyalashtirish bo'limi boshlig'i Habib Ro'ziyev Ozodlik bilan suhbatda bu vazifaga tayinlanganiga endi 2 hafta bo'lganligini aytar ekan, 3 kun davomida o'qituvchilar maoshlari ularning plastik kartochkalariga to'la o'tkazilishini ta'kidladi.
To'laymiz. Bugun men topshiriq berdim. Qo'shimcha mablag' ajratib, o'sha nimaga beramiz maktabga. Kecha yurist sudga borganda o'zim aytdim-da, mayli shunday qilib chiqarsin qarorni olsin dedim odamlar.
Deydi Nurota tumani moliyalashtirish bo'limi boshlig'i Habib Ro'ziyev. Eslatib o'tamiz, Ozodlik nurotalik o'qituvchilarining bu dardini 2 bor erkin mikrofon ruknida efirga uzatgan edi.